Азаттык радиосу 20 августтагы берүүлөрүн улантат. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым саатта. Барак эксклавын Өзбекстан менен башма-баш алмаштыруу маселеси күн тартибинен түшө элек.
Бул алмашуу деген үнөл практикада бар нерсе да, анын процедурасы кандай? Эң алгач элден сураш керек.
Ауганстандын президенти Ашраф Гани ыйык Курманайда Талибан кыймылын ок атышпоого чакырды. Совет доору ыдырап кетердеги мамлекеттик төңкөрүшкө 27 жыл толду. Тарыхты эстейбиз жана Армениянын жаңы өкмөтүнүн 100 күндүгүнүн урматына уюштурулган жүрүш тууралуу айтып беребиз.
Бул жакта азыр жолдун бир тарабын жабышкан болчу, бирок эл деген сел машинелерди кошо аралап кеттик.
Аты жөнүм Санжар Иралиев, баяндар көтөрүү алдында жаңылыктар Бактасановтон.
Рахмат, саламатсызбы. Сахалинде кыргызстандыктар эмгектенген заводдун чатыры урап, бир адам өлдү. Кырсык Сахалин облусундагы мурдагы кагаз чыгарган заводдун имаратында болгон кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргызстандык мигрант иштеп жаткандыгы айтылууда. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча урандын алдында 8 адам чыгарылып, 5 адам ооруканага жаткырылды, 1 адам каза болуп, сөөгө ооруканага жеткирилди. Учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери жана Сахалиндеги кыргыз диаспорасы бул окуя боюнча иштеп жаткандыгын кабарлашты. Каза болгон жана жаракат алгандардын аты жөнү такталууда. Камактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылга акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болуп, ушундай адамга барган учурда саясатчылар суу гана ичип калган тамактардан баш тарткан. Ачкачылыкты токтотуу боюнча адвокаттын жана туугандардын кайрылуусуна алар макул болбой жатышат.
Азырынча улантабыз деп чыкканда мен дагы кеңештим, эми чечилет чечилет буюрса табылбайсыңар десем, жок болбойт, биз ушунча күттүк, чектен чыкты, макул болбогон иште мен.
Абактагы саясатчылар аларга өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларынын жана төрайым Айнаш Токбаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылып жатышат. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 2016-жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөтү азайган. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган эксперт Эрнест Карабеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргулов болсо 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу боюнча буга чейинки чечим өзгөрүүсүз калган. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф АКШны өлкөнүн бийлигин кулатуу максатында аракеттенген топ түзүп жатат деп шектенип тургандыгын билдирди. Министр бул тууралуу Twitter'дагы баракчасына жазып чыкты. Зариф 65 жыл мурун АКШ бийлиги Иранда эл шайлаган демократиялык өкмөттү кулаткан, эми дагы ошонун жазагысы келип жатат деп жазды. Бейшембиде АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Вашингтондун Иранга басымын координациялай турган дембилгөлүү топ түзүлөрүн билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп май айында Иран менен дүйнөлүк 6 держава жетишкен өзөктүк макулдашуудан чыккан соң Тегеранга каршы санкциялар кайра киргизилерин жарыялаган болчу. Мамлекеттик департамент Кошмо Штаттардын максаты Иранды мунай сатуудан түшкөн кирешеден ажыратуу экендигин да бышыктаган. Ал ортодо Пакистандын премьер-министрлигине киришкен Имран Хан мамлекеттик чыгымдарды азайтып коррупция саны жеңүүгө убада берди. Бул тууралуу жаңы премьер кызматка киришкенден кийинки элге алгачкы кайрылуусунда билдирди. Өкмөт башчылыгына келген мурдагы крикет жылдызы Хан Пакистанда жакырларга жакшылап колдоого алган мыкты өлкө түзүүсүнү каалагандыгы боюнча ымандай сырындагы ачыкка чыгарды. Ал 192 миллион адам жашаган өлкөдө байлар менен жакырлардын ортосундагы ажырым жылдан жылга чоңоюп бара жатканына өкүнүчүн да жашырган жок. Ошондой эле сыртта жүргөн пакистандыктарга кайрылып, акчасын өз мекениндеги банктарга сактоо менен Пакистандын учурдагы финансылык абалын жакшыртууга жардам көрсөтүүгө да чакырды. Имран Ханды 17 августта Пакистан парламенти премьер-министр кылып шайлаган. Хан парламенттин 343 орунду төмөнкү палатасында 176 добушка ээ болгон эле. Кыргыз бийлиги 5 жыл аралыгында 26 миң гектар жерге суу жеткирүүнү пландап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын аткаруунун алкагында билдирди. Аталган планга ылайык айыл чарба жерлерин суу бастыруу үчүн 46 долбоорду ишке ашыруу каралган. Анын натыйжасында 66 миң гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлүп, 51 миң гектар жердеги ирригациялык системалар оңдолот. Анын ичинен жакынкы 5 жыл аралыгында 25 миң гектар кайрак жерди суу басышы керек. Буга чейин 2018 жылга чейин Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегияда дагы жыл сайын 50 миң гектарга жакын жерди суу менен камсыз кылуу убадаланып, бирок бул убада аткарылбагандыгы сынга кабылган болчу. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизиндеги Шамбала аттуу тасманын тартуу иштери башталды. Бул тууралуу аталган тасманы тартуучу топ кабарлады. Тасманы режиссер кыргыз эл артисти Артыкбай Сүйүндүков режиссер болсо, оператору Мурат Алиев болмокчу. Сүйүндүков бул тасманын сценарийин узак убакыттан бери даярдап, фильмди тартуу үчүн жазуучунун макулдугун алгандыгын дагы Азаттыкка маегинде билдирген. Шамбала тасмасы Кемин, Балыкчы жана Нарын облусунун аймагында тартылат. Ооба, тасманын бет ачары кийинки жылы болору күтүлүүдө.
Рахмат Бактасанов. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org. Бакыт бизди эми кийинки жарым сааттын башында кабарлар менен тааныштырмакчы. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлашты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 35, Нарын, Ысык Көл дубандарында 27 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо 17 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын жок, күндүн табы 35 градуска жогорулайт. Кыргызстан барак эксклавын Өзбекстандын башка жерине башма баш алмаштырат деген кабар өткөн жумада чыгып талкууга түшкөн. Коңшу өлкө барактын ордуна Анжен облусунан жер бере турганы белгилүү болду. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу барак айылына каттоо 2010 жылдан кийин кыйындаган болчу. Эленора Бейшенбек кызы бул темада толугураак баяндап берет.
Өзбекстан Ош облусундагы барак эксклавын алып, анын ордуна Анжен облусунан жер бергени жатат. Бул тууралуу барак айылынын башчысы Бурханбек Ашыров Азаттыкка айтып берди. Ал барактыктар жер алмаштырууга каршы эместигин билдирди.
Биз баракты ошол жерге таштай турган болуп калтырабыз. Булар бизге ошо Анжен облусуна караштуу Коргонтөө районунун Бирлешкен деген айылы бар. Ошолдун сыртынан чыгыш жагы Акташ айылына чектешет, түштүк жагы дагы Кашкарстан айылдарына караштуу Анжен махалына чектешет да. Бул жерге мына Бирлешкен айыл сыртынан гектарга гектар жер бере турган болду.
Барак айылынын тургуну Алмаз Каримов бул кыштактагы үй жайын жерин таштап Кара Суу районунун Акташ айыл округуна биротоло көчүп келген. Бирок өкмөт берген жерде мектеп жок. Ал балдарына карап ушул туштак Кашкар кыштак айылында батирде күн кечирип жатат.
Жол Өзбекстанга независимый жол да. Бизге ошо независимый жол бербей койду. Коридор андан көрө алмаштырып салган жакшы да. Гектарга гектар алыш керек. Например, 280 гектар жер болсо 280 гектар жер алыш керек да. 5-6 жылдан бери биз бияка чыгып жерибиз да жок, бир жерде иштебейбиз, бала чака менен жер жок эле жүрөбүз да. Эми бияктан эмне болсо да ачык жер деген кусаң тойгозсоң болот экен. Баракта жүргөндө ачка эле калдык да биз.
Барак айылы Кара Суу районуна карайт, бирок Өзбекстандын ичинде чек арадан 5 чакырым ичкери жайгашкан. Айылга кирип чыгуу 2010 жылдан кийин кыйындаган. Кыргыз өкмөтү барактыктарды көчүрүп келүү тууралуу 2011 жылы токтом чыгарган. 2013 жылы барак айылына барчу жолдогу Акташ посту биротоло жабылган жана тургундар массалык түрдө көчүп келе баштаган. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкул уулу барак маселеси кыргыз өзбек өкмөттөр аралык жумуш тобунун 7 августта Фергана шаарында өткөн жыйынында каралганын Азаттыкка бышыктады.
Калган такталбаган тилкелер боюнча мамлекеттик чек аралардын долбоорлоо линиясын аныктоо иши өз ара биргелешкен негизде жүрүүдө. Анын ичинде ушул барак тилкеси дагы бар да.
Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө барак маселесин чечүүнүн башка жолдору да каралганын айтып берди.
Биз иштеп турганда баракты алмашуу боюнча сөз болгон эмес, анткени башка вариант караганбыз. Биз айткан болчубуз, ал жерде кандай болгон күндө дагы өзүбүздүн аймак болуп кала берет. кандайдыр бир акционердик коомбу, бир чарба субъектин түшүп туруп, ошол жерде Кыргызстандын жери, Кыргызстандын чарбасы катары кала берет деп турупчу. Бул алмашуу деген дүйнөлүк практикада бар нерсе да. Эсиңерде бар экен, бизде мына ал Баткен районундагы Көп Таш айылында бир 16 гектар жерде тажиктер менен алмашабыз деп даярдаган болчубуз. Анын процедурасы кандай? Эң алгач элден сураш керек.
Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Алмановдун пикиринде бул жагдайды саясатка айландырууга негиз берилбеши керек. Ал каркара жайлоосунун Казакстанга, үзөңгү кууштун Кытайларга берилген учурун мисалга тартты.
Мындай маселеде сөзсүз чечилгенден кийин сынчылар чыгат, муну саясий оюнга айландыруучулар чыгат. Жана Каркырада деле ошондой болгон да биз. Казактын жерин алып, ага өзүбүздүн жерди бергенбиз. Бизге өзүбүзгө эки эсе көбүрөөк жер алганбыз, биздин эл пайдаланган жерди алганбыз. Анын тегерегинде кандай учуу, дагы эле акындар баягы бирдеме кылайын деселе ошону алып чыгышат да. Бул өзү чоң оюнга айланып кеткен. Анан Баракта болсо бул башка жерде андай эл жашабаган жер, Каркыра деле үзөн кууштур э. А Баракта бул өзү калыптанып калган айыл. Ал жерде тиги көрүстөнү бар, ал жерде инфраструктурасы бар дегендей бул жерде татаалыраак болот го.
Кыргызстанда Өзбекстандын Сок, Чоң Кара Калча, Шахимардан жана Таш Дөө деген анклавтар бар. Бул жерде коңшу өлкөнүн тургундары менен маал-маалы менен чыр-чатактар катталып турат. Өзбек тарап айрыкча Сок анклавына жол ачуу маселесин көтөрүп келет. Бирок расмий Бишкек буга бир жактуу жооп кайтара элек. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Тарыхта ГКЧП деген аты менен калган Совет өлкөсүндөгү мамлекеттик төңкөрүшкө туура 27 жыл болду. 1991 жылы 19-21 август күндөрү Компартия менен КГБдагы консервативдүү күчтөр СССР президенти Михаил Горбачевко каршы төңкөрүш уюштурушкан. Ал күндөрү Кыргызстандын саясий жетекчилиги жана коомчулугу бул аракетке каршы чыгып позициясын билдирген. Ошол күндөрү ГКЧПга каршы турган штабтын башчысы болгон Кыргызстан демократиялык кыймылынын ошол кездеги тең төрагасы Жыпар Жекшиев Азаттык радиосу маек куруп 27 жыл мурунку окуяларды эскерди. Аны Бакыт Асанов кепке тарткан.
Жыпар мырза, мына ушул күндөрү 1991 жылы СССР кулаар алдында ГКЧП деген ат менен белгилүү болгон окуялар эскерилип жатат. Анда ал учурдагы Кыргызстандын кыргыз коомчулугунун дагы өзгөчө ролу бар экендиги белгилүү. Сиз мына ушул окуяларга дагы активдүү катышкан адам катары азыр кандай эскересиз?
Эртең менен Тагатбай эле радиодо болсок да, мындай мамлекеттик комитет түзүлдү, бийликти колуна алды депчи. Анан мен дароо эле билдим да, бул деген аябай чоң мындай мамлекеттик төңкөрүш депчи. Анан мен КДКнын баягы офисине барып, мен анда тең төрага болчумун да. Анан бүт баягы башкарманын мүчөлөрүн баарын чакырдым да үйүнөн. Кээ бир угуптур, кээ бир укпаптыр. Анан чогултуп анан айттым, биз деген демократияны биздин өзүбүздү эметип такташыбыз керек. Бул деген аябай мамлекеттик чоң төңкөрүш болду, бизге жакшылык алып келбейт деп. Анан ошол штаб түздүк да, өзгөчө штаб. Аны мени төрөгө карап шайлап коюшту. Ошондо 20,000 кыргыздын жаштары негизинен баягы мына азыр биз айтып атпайбызбы, жаңы коңуштордун жашагандар да, үй алгандар, жер алгандар, ошолордун баары кошулуп, бизде бир да курал жок да. Анан бирок биз жаныбызды беребиз, кыргыздын эми эркиндикти эч кимге сатпайбыз, тиги КГЧПга баш ийбейбиз деп ушундай катуу туруп беришти да 20,000 жаштар. Анан кийин ветерандар келип айтып атпайбы, Жыпар дейт, азыр силерди биринчи атат дейт да. Бүттү, бийлик өзгөрдү, акырын тоого чыгып кетчү, качып кетчү дейт. Баягы орден медалдарын тагып алган ветерандар келди да, делегация да. Мен ошондо кыргыз жаштарынын патриоттук сезими аябай курч экенин башым ийдим да. Кулов анда ички иштер министри болчу, анан ал келди. Анан Асанкуловду чакырдык КГБнын төрагасы. Ар кандай сөз болуп эт Кулов тегеренди, бирок ошондо бир азаматтык кылды да. Москвада көрдүңөр го дейт да, жапжаш сулуу кыздар, жигиттер келип туруп танкыларды гүл менен токтотуп атат, курал бере албайбыз, силер да гүл менен токтоткула деди да. Анан мен деген баягы Советтер Союзунун аскер бириктери бар да Бишкек тегерегинде, ошолор менен баягы биздин кайрылуубузду СМГ боюнча бир гана бизде расмий баягы телевидение аркылуу Сатыбалды Жээнбеков КДКнын мүчөсү болчу да, төрөгө болуп турганда ошондо берилбейт да биздин кайрылуубузду. Анан солдаттар бүт баары угуптур да, анан солдаттар командир командованиясына кайрылыптыр да. өз демократиялык кыймылдын обращенесин уктук. Анан бул деген ай булар жакшылыкты каалап атат, биз приказ берсеңер дагы өзү каршы чыкпайбыз бул элге деп кыргыз элине деп.
Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын саясий жетекчилиги, коомчулугу ушул комитеттин тааныбай тургандыгын ачык айтып чыкты да, ошол учурдагы бул эми демократиялык
Орто Азия эмес. Бүт Советтер Союзунун мурунку республикаларында бирөө дагы расмий каналдардан чыгарылган жок да. Баары жер өтүшүп калды. Бир гана Кыргызстан чыкты. Рамазанов сатып алды, Жээнбеков биздин адам болчу да. Ошол аркылуу анан биз билдирүү жасадык, аябай катуу билдирүү жасадык да. Ошондо каршы эч качан мындай кабыл албайбыз деп чыгып чыктым.
Азыркы учур менен баалаганда ошол учурдагы мындай ачык позиция ошо өлкөдөгү өзгөрүүлөрдөн улам ушундай позицияда болду да, э? Жетекчилик дагы.
Ооба, эми азыр калп айтканда болобу, азыр чар жайыт болуп кетти да. Ал убакта биз ак менен караны даана түшүнгөнбүз да. Анан биздин жаштар жөн эле мындай чечкиндүү туруп беришти да.
Мына эми ошол күндөрдөн бери мына 27 жыл өттү да. Мындай саясий, тарыхый сабагы эмнеде болду?
Саясий сабакты биз баарыбыз унутчу экенбиз да, баарыбыз тең унутуп калат экенбиз да. Эгерде баарыбыз тең ушул сабакты мындай жакшы тыянак чыгарсак, аябай бизде жашообузда баары оңолмок да. Бул деген тарых, эми Кыргызстандын жаштары ошондо өзүн көргөздү. Эч качан бербейбиз эркиндикти, эч качан демократияны сатпайбыз депчи. Ошондо туруп берди да 20 000 жаштар бир күндүн ичинде ушунчалык өзүлөрү добровольно келтирип, мындай өз ыктыяры менен келтирип, фамилиясына чейин жазып беришти да. Ак үйдө болсо тирип отурушкан, коркуп же эмне кыларын билбей. Анан адегенде ана Шеримкулов каникулда экен да, депутаттарчы. Анан жогорку кеңештин төрагасы катары Кыдыкан кайрылышы биринчи чыгып кетти да, президент аркылуу. Анан Шеримкулов өзүнүн билдиришин чыгарды. Аны угуп алып Акаевдин биринчи билдиришин, коркок кишинин билдириши болчу да, анан экинчи жолу ал билдириш атпайбы, себеби президент эмеси Кадырбаев түшүп кетти да. Ал коркуп кылчактап билдириш жасаган да. Анан да Кыдыка деген биз аябай ошондо рупор болуп бердик.
Түшүнүктүү агай, чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
СССР ыдыраган жылдары ГКЧПга каршы турган штабтын башчысы, Кыргызстан демократиялык кыймылынын ошол кездеги тең төрагасы Жыпар Жикшиев Азаттык радиосуна маек курду, аны Бакыт Асанов кепке тартты. Кыргызстанда саат 8:17 өтүп калды. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Орусиянын Сахалин облусунда мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, бир адам каза болду. Кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргыз мигрант иштеп жатканы кабарланууда. Камактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Ауганстандын президенти Ашраф Гани Курман айтта Талибан кыймылын ок атышпоого чакырды. Пакистандын премьер министрлигине киришкен Имран Хан мамлекеттик чыгымдарды азайтып коррупцияны жеңүүгө убада берди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф АКШны Тегеран бийлигин кулатуу максатында топ түзүп жатат деп шектенип турганын айтты. Кыргыз бийлиги 5 жыл аралыгында 26 000 гектар жерге суу жеткирүүнү пландап жатат. Балбан Магомед Мусаев Индонезияда өтүп аткан Жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы байгени алып келди. Ал күмүш медаль алды.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, алдыда эл аралык баян. Кабарларда айтылгандай, Ауганстандын президенти Ашраф Гани ыйык курман айтта Талибан кыймылын ок атышпоого чакырды. Ауган лидери мындай режим 20 августта башталып 3 айга созуларын өлкөнүн эгемендик майрамына арналган салтанатта билдирди. Бирок Талибан радикал кыймылы Ауган бийлигинин сунушуна макул экенин айта элек. Жекшембиде Кабулда өлкөнүн эгемендигинин 99 жылдыгы белгиленди. Сөз өчүгүн Гүлайым Ашакеева улантат.
Биз Талибандын жетекчилигин оогандардын түбөлүк жана чыныгы тынчтык орнотуу тилегин кабыл алып, исламдын баалуу улуктарына жана принциптерине таянган тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого даяр болууга үндөйбүз деп кайрылды ооган президенти. Кабул өкмөтү менен Талибан кыймылы 3 күндүк ок атышпоо тууралуу июнда Ороз айтта да макулдашкан. Анда биринчи жолу жаатташкан эки тарап ок атышпоо тууралуу бир сөзгө келген. Бирок ал шарт сакталган эмес. Кандай болгон күндө дагы бул согуш кабаткан өлкөдө тынчтыкка жетсе болот деген үмүттү жандырган эле. Ооганстанда эгемендик күнү белгиленип жатканда Талибандын жоочулары өлкөнүн түндүгүндөгү Фаряб провинциясынын борборун ээлеп алганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдады. Провинциянын губернатору Наджибулла Фаек ооган армиясы менен Талибандын бир нече күнгө созулган кармашынан кийин 18 августта Билчирак району талиптердин колуна өткөнүн айтты. Губернатордун баамында өкмөттүк аскерлерге кошумча күч келбей калган. Ушул айдын башында Талибандын жоочулары Фаряб провинциясында жайгашкан аскердик базаны басып алган. Ооганстандын коргоо министрлиги согушкерлер 17 жоокерди өлтүрүп, 20 чукул кишини жарадар кылгандан кийин Гормач районундагы базаны 13 августта өз көзөмөлүнө алганын билдирген. Айрым кабарларда талиптер ондогон жоокерди колго түшүрүп кеткени айтылган. Батыш өлкөлөр колдогон Кабул өкмөтү 2014 жылы ооган жергесинен НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийин өлкөдөгү Талибан баштаган куралдуу топтордун мизин кайтара албай кармаш жүрүп жатат. 18 августта Талибан кыймылынын лидери Молдо Хайбатулла Ахунзада билдирүү таратып, анда Ооганстандагы чет элдиктердин баскынчылыгын токтотуу үчүн Кошмо Штаттарды бетме-бет сүйлөшүүгө чакырган. Ахунзада козголоңчул топтун Вашингтон менен таза, ачык айкын жана бир жыйынтык чыгара турган сүйлөшүүгө ниети бардыгын билдирген. Ал ошондой эле эки тараптын ортосунда кандай гана сүйлөшүү болбосун, биздин исламдагы максаттарыбызга, мекенибиздин эгемендигине жана согушту аяктоого кепилдик бериши керек деп кошумчалаган. Пакистанда жашынып жүргөн Ахунзада Талибан кыймылы ооган бийлиги менен эч кандай сүйлөшүүгө барбай турганын айтып, Кабулдагы өкмөттү куурчак деп атаган. Гүлайма Шакеева азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данистердин жаңы чыгарылышы бүгүн эфирге берилет. Эми биз дүйнөлүк баяндарды улантабыз. Өткөн жумада Арменияда бийликтин алмашканынын 100 күндүгү белгиленди. Ереванда миңдеген кишилер көчөгө салтанаттуу жүрүшкө чыгышты. Кесиптешим Али Токтокунов да Армениянын баш калаасына барып, адамдар менен чогуу ошол акцияда жүрдү. Ал Facebook аркылуу окуяны түз көрсөтүп турду. Азыр ошол репортажынын кыскартылган аудио версиясын сунуштайбыз.
Бүгүн Арменияда элдин сүрү менен бийликтин алмашканынын 100 күндүгүн белгилеп жатышат. Мынакей азыр жүрүшкө чыгышып, армян эли жана азыркы өкмөтүнүн болгон курамы келатышат. Жакында бүгүн чогуубуз. Биз элдин үмүттөрү акталып жатабы? Жана ошондой эле кандай максаттар алдыга коюлган, кандай күрөшө турган маселелер бар? Азыркы өкмөткө болгон элдин пикирлери кандай? Ошону сурайбыз азыр. Мынакей микрофонду бул жактагы башка адамдарга сунамын азыр. Мынакей негизинен жаштар бул жерде.
Мы ждем, и я уверена, что все у нас будет не то, что хорошо, а просто супер. Только народ должен потерпеть немножко, нужно время для этого.
Сколько времени нужно?
Ну, я не знаю, я в политике не разбираюсь, но мне кажется, все будет хорошо, потому что он искренне за народа и все будет делать ради народа.
Хороший, чем был раньше. Это радует, но дай бог, чтобы так продолжалось. Это молодежь сделала революцию. Ну, конечно,
чего хотят молодежь?
Есть. Чтобы жили хорошо. Я могу свободно сказать только, ну, хорошо это и свобода, это и все без коррупции, без, чтобы было все были равны.
Бул жакта азыр жолдун бир тарабын жабышкан болчу, бирок эл деген сел машинелерди кошо аралап кеттик. Кечирип койсуңар. Армяндар кыргызча билбейт экен. А мен армянча билбейм. Ошон үчүн суроолорду, жоопторду жалаң орусча алган каргасызбыз, бирок баардыгыбызга жеткиликтүү жана түшүнүктүү болот деген ойдомун. Меники деле кыйратпайт деңизчи, ошентсе дагы мүмкүн болушунча ойлордун баарын ал берген аракет кылам. Ошол азаттык дайыма эл менен. Бүгүн Армения эли менен азаттыктын бир кабарчысы микрофонду көтөрүп алып, кыска убакытта кандай өзгөрүү жараттыңар, жарата алдыңарбы деги эле элдин өкмөтү болуш, элдин бийлиги болуш кандай, ал үчүн элдин ролу кандай деген темада тартып жүрөбүз.
Кесиптешим Али Токтокуновтун Арменияга жасаган сапарынан репортажды уктуңуз. Еревандагы жүрүшкө карапайым калкан эмес, бийлик башындагылар да катышты. Кабарчыбыз өкмөт башчы, азыркы армян саясатындагы лидер Никол Пашинянды да кепке тартып кыскача маек курду. Армения лидери бизге коррупция менен күрөш тууралуу орусча айтып берди. Азыр ошол жерин угалы.
Потому что это не я борюсь с коррупцией, это армянский народ борется с коррупцией. И его армянский народ невозможно победить, просто невозможно перебороть.
Когда вы видите армянский народ, реальные изменения?
А сейчас они уже...
Нет, реальные изменения, экономические, коррупционные, другие.
А у меня и не в курсе, что сейчас.
Я в курсе, но еще. Ожиданий больше.
Если вы имеете в виду все больше и больше, с каждым месяцем, каждой неделей будет все больше и больше. Успехов и все больше новых позитивных событий.
Али Токтокуновтун Арменияга жасаган сапарын, өкмөттүн 100 күндүк урматына Ереванда болгон жүрүш жана Никол Пашинян менен болгон маегин толугу менен ушул бейшембе ЛТР каналы аркылуу сунуштала турган биз жана дүйнө телебирүүсүндө көрсөңүз болот. Андан тышкары Азаттык чекит орус сайтына деле жайгаштырабыз. Азыр биздин сайтта Али Токтокунов менен Никол Пашиняндын кыскача маеги ошо турат, видео түрүндө дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми илим дүйнөсүндө кандай жаңылыктар болуп жатканы тууралуу айтып берели. Микрофондо Намирбек Азам уулу.
Капуста, брокколи ичегини айыкпас дарттан сактайт. Капуста, тармал капуста же кале жана брокколи сыяктуу жашылчалар бөлгөн химикаттар соо ичегини оорутпайт, а жоон ичегини рактан сактайт. Муну британ окумуштуулары аныкташты. Индол 3 карбинолго бай азыктар менен тамактанган чычкандардын ичегилери сезгенүүдөн жана жоон ичегинин рак дартынан корголгонун доктор Гитта Стокингер жетектеген окумуштуулардын изилдөөсү көрсөткөн. Индол 3 карбинол киши кадимки капустаны жегенде иштелип чыгат. Себеби ал арилдүү көмүр кычкылтектин рецептору деген белокту активдештирет. Бул ачылыш оптимизмге негиз берет. Биз рактын өнүгүшүн алып барчу генетикалык факторлорду өзгөртө албай жатканыбызда жашылчасы көп диетага өтүү аркылуу берегидей коркунучту азайта алабыз, деди доктор Стокингер. Диетанын ичеги карындын сезгенүүсүнө жана жоон ичегинин рак дартына терең таасир эткенин көрүү таң калыштуу окуя болду. Биз көпчүлүк учурда жоон ичегинин рак илдетин майга бай жана жашылчага жарды батыш диетасын ташпийкаттоонун натыйжасы деп ойлойбуз. Биздин изилдөөнүн жыйынтыгы мындай байкоонун негизинде кандай механизмин жатканын айгин эледи, деди доктор Стокингер. Өтө муздатылган суу суюк абалында 100 күн сакталды. Кадимки суу 0 градус Цельсиядан ылдыйкы температурада тоңот. Суюктуктарды өткөрө муздатуунун усулу кыска убакытка гана иштейт жана кымбат жабдууларды талап кылат. Америкалык окумуштуулар суюктуктарды өтө муздак температурада кристаллга же музга айлантпай сактоонун жөнөкөй арзан жолун ойлоп табышты. Илимпоздор 1 миллилитр суунун бетин көмүр кычкылдын негизиндеги зейтун жана парафин майын пайдаланып герметизация кылса, -13 градус Цельсиядан төмөндө суу музга айланбасын байкашкан. Андан соң татаал майлар менен өткөрүлгөн эксперимент ошол эле көлөмдөгү сууну -20 градуста 100 күн бою, ал эми 100 миллилитр сууну бир жума бою музга айлантпай сактоого мүмкүндүк берген. Доктор Беркустанын айтышынча, ушул чакта алар 300 миллилитрден 500 миллилитрге чейинки көлөмдөгү эритроциттерди сактоонун жолун эксперимент кылышууда. Алар жаң усулду канды сактоодо да колдонуп көрүштү. Кан демейде 4 градус Цельсияда 6 жума сакталат. Жаңы технология эритроциттин 100 миллилитр суспензиясыны -13 градуста 100 күн сактаган. Илимпоздор акырындап кандын көлөмүн 500 миллилитрге жеткирмекчи.
Илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды Амирбек Азам уулу айтып берди. Азаттык радиосу 20 августтагы кезектеги берүү сунушун менен аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз сунуштаган кабар баяндардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле биздин радиону деле ушул сайттан онлайн угуңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык. Толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? Обада Азаттык радиосу. Бүгүн 20 август, дүйшөмбү. Алдыда жан дүйнө түрмөгүн угасыз. Бул ирет кыргыз эл артисти Марат Алышбаев Алышбаевдин жайын жан дүйнөсүн ачканга аракет кылабыз.
Жаш кездеги сүйүү бөлөк болот экен. Анан кийинчерээк ошо баягы элге чыкканда экинчи эме пайда болду. Анан бөлөкчөрөөк карап калат экенсиң да.
Ошондой эле Кыргызстандагы кооперативдер кеңешинин төрайымы Оксфорд университетинин магистранты Назик Бейшиналы менен маекти угасыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, Оболу жаңылыктар Бакыт Асановтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Курман айтта Талибан кыймылын ок атышпоого чакырды. Ок атышпоо режими 20 августта башталып, 3 айга созуларын Гани Ооганстандын эгемендик майрамына арналган салтанатта билдирди. Биз ок атышпоону арапа күнү баштайлык деп жарыяладык деди Гани. Ооган президенти Талибан кыймылы ок атышууну токтотууга макул болгондугун бирок айткан жок. Кабул өкмөтү менен Талибан кыймылы 3 күндүк ок атышпоо тууралуу июнда да Орозо айтта да макулдашкан. Буга чейин да жааташкан эки тараптын ортосунда ок атышпоо макулдашылганы менен анын шарты бузулуп келген. Бирок кантсе дагы бул согушка баткан өлкөдө тынчтыкка жетсе болот деген үмүттү жандырууда. Сахалинде кыргызстандыктар эмгектенген заводдун чатыры урап, бир адам каза болду. Кырсык Сахалиндеги мурдагы кагаз чыгарган заводдун имаратында болгон. Кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргыз мигрант иштеп жаткандыгы кабарланды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча урандын алдынан 8 адам чыгарылып, 5 адам ооруканага жаткырылган. Бир адам каза болуп, сөөгө ооруканага жеткирилди. Учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана Сахалиндеги кыргыз диаспорасы окуя боюнча маалыматты тактап, жеринен аракет көрүп жаткандыгы билдирилүүдө. Каза болгон жана жаракат алгандардын аты жөнү такталып жатат. Камактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов Азатка билдирди. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болуп, ушундай кадамга барышкан. Учурда саясатчылар суу гана ичип, калган тамактардан баш тартышты. Алар өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларынын жана төрайым Айнаш Токпаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылып жатышат. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 2016-жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин быйыл 7-июнда карап, күнөөлүү деп тапкан жана жаза мөөнөтүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган Эрнист Карыбеков 14 жылга, ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган болчу. Берлиндин алдындагы Мезерберг сепилинин жанында Орусиянын президенти Владимир Путин менен Германиянын канцлери Ангела Меркель жолугушуп жаткан маалда украиналык режиссер Олег Цинцовду боштондукка чыгарууну талап кылган пикет өттү. Украиналык режиссердун Орусиянын абагында ачкачылык кармоого турганына 100 күндөй болду. Пикеттин катышуучулары Орусия каратылган Крымда кармалган саясий туткундардын сүрөттөрүн жана Олег Цинцовду өлтүрүүнү токтоткула деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп турушту. 18 августта Путин менен Меркель кездешип, 3 сааттай сүйлөштү. Кремль маалымдаганда эки лидер Украинадагы Сириядагы кырдаалды жана Түндүк акым 2 долбоорунда талкуулашты. Сүйлөшүүдө Синцов тууралуу сөз болуп болбогондугу азырынча белгисиз. Ал ортодо кыргызстандык балбан Магомед Мусаев Индонезияда өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы байгени алып келди. Жаштар иштери жана спорт комитетинен кабарлашкандай 19 августта 97 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Мусаев финалда ирандык балбан менен таймашып жеңилип калып, бирок күмүш медаль тагынды. Финалдык таймашка чейин Магомед Мусаев 3 беттеш өткөрүп баарын уткан болчу.
Индонезиядагы Азия оюндарына Кыргызстандан 100 ашуун спортчу кеткен, башка спорт чуларга деле ийгилик каалайбыз. Бактасанов айтып берди жаңылыктарды. Кесиптешим бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырат. Кирип кеңири окусаңыз болот.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезекте жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн кыргыз эл артисти Марат Алышбаевдин чыгармачылыгы тууралуу айтып бермекчибиз. Актер өнөр жолу, тагдыры, 50 жашта келген сүйүүсү тууралуу бизге ой бөлүштү. Рубриканын бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Кажыматов даярдады.
Бул кордукка чыдай албаймын. Орой деп, жо деп ортабызды бөлүп, мени падышага ким жамандап жүрөт?
Мында кыргыз эл артисти Марат Алышбаев Шекспирдин каарманы Ричард Түштүн образында актер бул үзүндүнү маектеши учурунда Азаттык үн алгысынын угармандары үчүн аткарып берди. Жанатан жөн жай аңгемелешип отурган актердун жүзү бул образга кирүүдө бир заматта кумсарып, эриндери титиреп, ачуусуна демигип, каары кайнаган каарманга айланды.
Хасиеттүү Павелдин аты менен ант беремин, падышанын душмандарына чыгат мындай ушагайым. Мен жагымдуу, жылма, көчөкөр эмесмин, жалган сүйлөп жалган күлбөймүн.
Өнөр ээси кадимки турмушта өз чындыгын издеген инсан. Ал учурда маданиятка жасалган мамилеге ичи чыкпайт.
Бир прокурор 200 миң доллар пара алып атат. 200 миң доллар 14 миллион сом. 14 миллион сом биздин кыргыз улуттук драма театрын бир жылдык айлык алып баянасы менен бүт эмес бир жылдык бере турганчы. Анан кандай болот, анан кандайча бул эмне система, биздин система? Бул системаны качан оңдойбуз? Ким келип оңдойт? Күрөшүп эле атат, күрөшүп эле атат. Мен ошондон чогуп кетесиң да, өзгөчө чет мамлекетке барам да. Казакстанга барам, Казанга бардым, Туркияга бардым. Алардын актёрлору болгон мамилесин, чыгармачыл адамдарга мамилесин көрүп, анан келгенден анан аяктан билгизбей жаркылдап жүрөсүң, ушу утмушпуз деп. Келгенден депрессияга түшөсүң.
Марат Алышбаев Москвадагы атактуу Луначарский атындагы театр искусство институтун окуп жүргөн кезинен Шекспирдин драмаларындагы каармандардын образын жаратууну тилек кылып келген экен. Актёр өзүнүн чыгармачылык жолунда ошол максатына жеткенин кеп кылып отурду.
Мен ушу театрда дагы, кинодо дагы жолум түзүк эле болду. Себеби дегенде мен эңсеген ролдорду, себеби Москвада окуп жүргөндө биздин Барташевич деген чоң профессор болор эле чет элдик театрлар боюнча тарыхы боюнча сабак берчү. Ошол ушу айтканда, айтып бергенде жомоктой карап отурчубуз. Софоклдун Эдибин мисалы, тиги Шекспирдин, Гамлеттин, Ричарддын ушулардын баарын айтпаганды карап, анан ич менен ушуларды бир жоктон Ричард же Гамлетти же болсо тиги Софоклдун тиги царь Эдибин ойноп өтүп кетсем, дүйнөдөн бирөөнү ойноп өтүп кетсем арманым жок дечим. Эми Кудайга шүгүр, ушу ошол ойлогондой эле ушу Шекспирдин чоң чыгармаларын, ушу Ричард Түштү, Гамлетти кыргыз сахнасында биринчи жараттым. Ошондой эле Шаарлык театр Арсен Өмүрәлиевте дагы Софоклдун падыша Эдибин дагы ойноп калдым.
Алышбаев театрда Шекспирде Гамлет, Ричард III, Гогольдун текшерүүсүндө Хлестаков, Кадырбай Мамбет Акуновдун Алыкул Осмонов спектаклинде Алыкул, Чыңгыз Айтматовдун Кылымга тете күн спектаклинде Сабитжан сыяктуу жүздөгөн образдарды, кинодо Георгий Николаенконун Токтогул, Замир Эралиевдин Шайтандын Мөөрү, Геннадий Базаровдун Анамолия, Карагыз, Гелмандын Баары менен Жекеме, Бакыт Карагуловдун Бузулган Уя, Ырыс Окенованын президент жана Бомуш тасмаларында башкы ролдорду ойногон.
Мен дайыма айтам, ушу ар бир актердун ачкан адам болот да. Мына театрда айтам, мен актер кылып мени ушундай деңгээлге жеткизген бул Искендер Рыскулов деп айтам дайыма. Себеби ал менин мугалимим, насатчым. Эгерде Москвада театралдык окуу жайда Бибиков, Ленигор Топчиев, Борисович Бибиков, Шифранов болсо, биякта иштегенде Искендерде. Мынан кинодо болсо ушу Геннадий Садович Базаров менен көп иштедим. Анда мыкты-мыкты ролдорду берди, оор ролдорду берди. Мына Кара кызда, Шешени, Метаморфозада.
Кара кыз тасмасында Марат Алышбаев үй бүлөсүнө өзүнүн тагдырына трагедия алып келген ичкичтин образын жараткан. Тагдыры талкаланган ызалуу ата өзүн өзү өлтүргүсү келет, жинденет. Актер андан башка да бир нече тасмада көбүнчө жан дүйнөсү кыйналган инсандардын образын ойногонун көрөбүз.
Жок, бул баягы эң биринчиден бул режиссердун күчү. Режиссер ошол актер тандаганда жакшы тандаш керек да, ушул ошого туура келип калсам керек ушул рол. Анан Геннадий Садырович дагы Базаров абдан таланттуу гиганттардан болот да азыркы. Анан ал киши айтканын жазадым да. Мен чыгармачылыгымды айтып атпайм, кинодо айтышат, мен алкоголиктен баштап президентке чейин ойнодум дейм. Ортосунда психте да ойнодум, жанагы мени Метаморфозаны көрсөң, же болбосо берки тыянакты көрсөң дагы ушундай ар кайсындай ролдорду тийип атат. Эми баягы ар ким адамдын өзүнүн баягы актердун өзүнүн бешенесине жараша келсек ролдор ойлойм ушу.
Жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев Марат Алышбаевдин актерлук жөндөмүнө мындайча баасын берди.
Марат байке бул классический актер. Биринчи кыргыздын Гамлети Марат Алышбаев, биринчи кыргыздын Ричарды Марат Алышбаев, Генрих 4-үнчү Марат Алышбаев. Акыркы мына мен Марат байкенин акыркы көргөн спектакльдердин бири бул Шамил Дыйканбаевдин режиссерлугунда коюлган Фридрих Дюрренматтын Картаңайымдын келишинде агай Илдин ролун ойнойт. Бул дагы чоң классика. Мен ойлойм, агайдын бул этап деп коет го. Ошондо агай 3 саат мына курсташы Гүлайым Ганиметова экөө көрүүчүнүн өзүнө тартып турат. 3 саат деген бул чоң убакыт. 3 саатта көрүүчүнү кармап туруш, ошондо мол сверхзадачаны кармаш. Мен бүгүнкү күндө Марат Алышбаевтай классический актер, интеллектуальный актерлор аз деп ойлойм. Азыр жаштардын арасында мен жокко эсе деп даже эсептейм да.
Кадырлуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан кыргыз эл артисти Марат Алышбаевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Өткөн кылымдын 60-жылдарынын аягында Луначарский атындагы Москва театр искусство институтуна Кыргызстандан 20 ашык улан кыздар билим алганы жөнөшөт. Алардын арасында Мухамбет Токтобаев, Дүйшөн Байдобөтов, Гүлайым Каныметова, Жамиле Сыдыкбаева баштаган жаштар менен бирге Марат Алышбаев да болот. Курсташтардын бири эл артисти Жамиле Сыдыкбаева ошол муундун студенттик таттуу күндөрүн мындайча кеп салып берди.
Марат баягы окуган деле биринчи курстан баштап эле окуу жагынан абдан тың жигит болчу. Себеби 3 курсту бүткөн университеттен, экономика жагынан, политэкономия, мындай общественный наукалар боюнча алдына киши салчу эмес, баягы тың окуган балдардын арасында болчу. Окуп жүргөндө Маратты биз староста кылып шайлап алганбыз. Себеби тыңдыгын көрүп, жумушка, ишке окууга кылган жоопкерчилигин көрүп, староста кылып шайлап алганбыз. Ошондон бери түшпөс староста болуп жүрдү. Азыр деле баягы курсташтардын арасында бир ар кандай окуялар болуп, мындай майрам өткөрөбүзбү, кандайдыр бир иш кылып адамдык мындай мамилелер арасында да ар кандай мероприятиялар болот. Ошондо дагы Марат баягы көнүм шадат боюнча староста катары өзүнүн милдетин аткарып келет.
Театр ишмерлери Алышбаевдин түрдүү жанрдагы ролдорду мыкты аткарган, чыгармачылыгын коомдук иштер менен айкалыштыра билген актер экенин белгилешет. Алышбаев бул жылдар аралыгында чыгармачыл адамдарга жасалган мамиле жан дүйнөсүн ооруткан негизги көйгөй болуп жүргөнүн ортого салды.
Моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы биз азыркы чыгармачылык адамдар, театр өнөр адамдары жанагы униженный оскорбленный состояние жүрөбүз да. Себеби дегеним моралдык жактан дегенде спектакльдер коюлбайт, репертуардар жүрбөйт. Роль ойнойн дейсиң, роль. Сахнага чыгып элге элге ойноп турсаң, сен моралдык жактан бир канагаттандырып турасың, туурабы? Мына ошол жок. Чоң-чоң ролдор жаратасың, бир айда бир ойнойсуң. Бир айдаге дей, бир жылды бир ойну. Мисалы, акыркы спектакль Шамил Дыйканбаев койгон мен акыркы дебейинин баягы чоң ролум бул швейцар драматургу Дөрөрматтын Кардангайдын келиши. Ошондо Илдин ролун, эмне деген образ? Болгону 3-4 жолу жүрдү, жүрбөй калды. Анан кайдан сен моралдык жаксан, сен канагаттанып, моралдык жактан бир мен жыргап атам дейсиң.
Режиссер Улан Мырза Карыпбаев учурда театрларда актер Марат Алышбаев ойной турган классикалык чыгармалар сейрек жүрүп жатканын белгиледи.
Марат байке азыр бар алдында турган кез, Глумовду ойной турган кез, күнөөсүз күнөөлөрдө, орус классика Островскийди ойной турган кез, бирок эмнегедир классикалык ролдор аз болуп баратат. Мен ойлойм, Гауптмандын Күнбатарда деген пьесасы бар, ошондогу башкы роль ушул Марат Алышбаевдин эле ролу го.
Алышбаевда режиссер Карыпбаев айткан каармандын образын жаратууну кыялданып жүргөнүн айтат.
Бул мыкты пьеса, бул 70'ден менин жашымдан өтүп калган 70'ден абдан миллиардер Авышка аялын өлтүрүп алып, аварияда кылып өзүнүн колунан өлөт. Анын жүзүндө өлөм-өлөм деп депрессиядан бир жаш кыз эме баягы айыптырып алат да, анан ошону сүйүп калат. Анан аягында ошол байлыгын талашып, кыздары, күйөөлөрү, балдары талашып, анан аягында психбольницага жаткызып, анан аягында талаада өлөт да. Кандайдыр бир Шекспирдин королдору менен үндөшүп кетет. Мына ушул пьесаны котортуп койгом. Мындан көп жыл мурун Эрни Савам түрү болчанда турсунуп. Анан ушу 70 жылдыгын былтыр ойнойюун деп ойлосом, эч ким бир көңүл бурган жок.
Марат Алышбаев 3 уул, 2 кыздын атасы. 50 жашында чоң сүйүүгө кабылып, таанымал ырчы Дилбар Райымбековага үйлөнгөн.
Жаш кездеги сүйүү бөлөк болот экен. Анан балалы болосуң, анан анын деле сүйүүн деле баркын билбейсиң, баланы деле кийинчерээк баркын билбейсиң, анан үстүнө бизди Алмаалыда Советтер Союзунун алдында гастролдон гастрольго 65 күн, 85 күн гастроль жүрчүбүз да. Балдарды деле карабайсың, иш менен иш, иш менен иш болуп туруп. Анан кийинчерээк ошо баягы элге чыкканда экинчи эме пайда болду. Анан бөлөк жерге карап калат экенсиң да.
Актер поэзиянын да эң мыкты күйөрман экен. Ал өзү баалаган акындардын ырларын жатка окуп, ыр кеч өткөрүүнү көздөп келет. Бул жолу Азаттык уналгысынын угармандары үчүн Камбаралы Бобуловдун Лалахан казалынан үзүндү окуп берди.
Сен кимсиң? Тагдырсыңбы, таалайсыңбы? Сен мага жакшылыкты каалайсыңбы? Көрбөдүм көздөрүңдү, каштарыңды көрбөдүм, телефонун айдайсыңбы? Добушуң коңгурду көңүл козгоп эритти, тилиң ширин балдайсыңбы? Үнүңдү тыңшай берип сүйүп калдым, эркектин маңысыга барбайсыңбы? Күркүңө, көңүлгө чын берилсем, Лалахан, кадыр жетип баалайсыңбы? Аялдан көнүм калган жүрөк зарлап, көбөттөй чыр жатагын салбайсыңбы?
Сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдөн кыргыз эл артисти Марат Алышбаевдин чыгармачылыгы, жан дүйнөсү тууралуу кеп болду. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Зайырбек Ажыматовго ыраазычылык. Кийинки бөлүктө интервьюну угасыз. Оксфорд университетинин магистранты Назик Бейшеналы менен кесиптешим Канымгүл Илкеева маектешкен. Ага чейин жаңылыктардын ушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Орусиянын Сахалин облусунда мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, бир адам каза болду. Кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргыз мигрант иштеп жатканы кабарланууда. Камактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Коочбек Кадыров ачка ачылык акциясын улантууда. Афганистандын президенти Ашраф Гани Курман айтта Талибан кыймылын ок атышпоого чакырды. Пакистандын премьер-министрлигине киришкен Имран Хан мамлекеттик чыгымдарды азайтып, коррупцияны жеңүүгө убада берди. Кыргыз бийлиги 5 жыл аралыгында 26,000 гектар жерге суу жеткирүүнү пландап жатат. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф АКШны Тегеран бийлигин кулатуу максатында топ түзөдү деп шектенип турганын билдирди. Балбан Магомед Мусаев Индонезияда өтүп жаткан Жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы байгин алып келди. Ал күмүш медаль тагынды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.org. Тутман таң Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандагы кооперативтер кеңешинин төрайымы, Оксфорд университетинин магистранты Назик Бейшиналы кыргыздын аң сезимин балдарына өткөрүп берүүдө чет жакта жүргөн аялдардын эмгеги зор деп эсептейт. Ал жакында өткөн мекендештер форумунда Азаттык радиосуна маек куруп, азыркы миграциянын табияты, анын зыяны жана пайдасы тууралуу ой бөлүштү. Суроолорду Канымгүл Элкеева узаткан, азыр ошол маекти угабыз.
Сиздин көбүнчө атыңыз кооперативдерди түзүү боюнча айтылат да, ошо сыртта жүрүп Кыргызстанда кооператив түзүп башкаруу, бул эмнеге ушуга киришип калдыңыз да?
Негизи менин илимий диссертациям, докторлук диссертациям Францияда кооперативдердин менен болсо кредит кооперативдерине мындай көбүнчө караган, бирок Кыргызстанда тилекке каршы алар дагы өнүккөн эмес. Ошол кантип кооперативдер өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошот деген теманы караган. Бул жака келип иштегенимде ошо кооперативдин кыймылына кандай жардам берсем деп мыйзам тарабынан, консультация тарабынан, изилдөө тарабынан бир талай долбоорлорду ишке ашырып иштеп баштаганымдан, биз сени президент катары шайлайлы деп сунуш берип мени шайлашты. Алдыма эки мындай бир ирет максат коюшкан, бирок эки чоң максат коюшкан. Сен бизди ошол дүйнө жүзүндө кооперативдик кыймыл менен тааныштырып, биз алардан үйрөнөлү. Негизи эле кооперативдер өнүккөн өлкөлөр менен өнүкпөгөн өлкөлөрдүн айырмасы эле ошо үйрөнүү процесси да. Алар биздикилер үйрөнө элек, алар болсо үйрөнгөн. Ошондуктан кооперативдин негизи эле экономикалык өнүгүүгө салымы чоң. Эмне бул жылы дүйнө жүзүндөгү кооперативдик альянстын мүчөсү болуп кирдик. 5 жыл аркасынан чуркадык. Алар болсо 18 эксперт Финляндиядан, Болгариядан, Малайзиядан, чоң-чоң Индиядан, Кытайдан, чоң-чоң кооперативдердин бийик деңгээлдеги мындай жетекчилери келип атышат да, бизге ошол жардам беребиз.
Бизнестин бир мындай үлгүсү депчи, анан Кыргызстанда анын келечеги кандай? Мисалы, көп эле жылдан бери биз кооперативге биригишибиз керек деп айтылып келатат да, бул келечеги, азыркы акыбалы мындай өнүгүп калдыбы?
Биз болсо дагы дүйнө жүзүнө караганда жаңы экономикабыз, бир күндө боло турган иш эмес. Ошондой эле мына быйыл 6-нчы кооперативдик форумубузду өткөрүп атабыз. Ага караганда 6 жылдын мындай аркабызды карасак, кооперативдерибиз уже экспортко чыгып атат акырындап. Канчадыр контракт түзүштү, уже кайра иштетүү механизмда ишке ашырып жатышат. Ошондуктан акырындык менен баратышат деңизчи. Бирок айтып кеткеним ошо жана айтып кеткендей, кооперативдер өнүккөн өлкө менен өнүкпөгөн өлкөнүн ортосунда эле билим да. Ошо билим түзүү кантип үйрөнөн, анткени дегенде кооперативди кантип иштетүүнүн деле үйрөнүш керек. Ал болсо мындай барып эле кооператив түзгүлө, бири бириңерге ишенгиле десе ишенип калбайт. Анын өзүнүн жолу бар. Ошо канча кооператив бар? Статистика боюнча бир 360 ар бири жагы биз менен иштей турган, биздин союз менен иштей турган 100 ашык кооперативдер бар. Эми анын арасында бир тобу активдүү түрдө иштешет.
Ушул мекендештер форумун алкагында аялдардын, кыз келиндердин ушу миграциядагы абалы боюнча дагы сөз кыласыз да. Анан негизи кандай мындай чет өлкөдөгү кыз келиндердин эмне проблемасы бар, кандай тажрыйба менен бөлүшө алышат алар?
Мекендеш форумунда көп сөз болду. Миграция бул болсо Кыргызстанга негизи аябай мындай көп салымы чоң маселе болуп жатат деп. Ошол эле учурда дагы сөздөр болду, мындай бир системалык мамлекеттик саясат жок деп. Көбүнчө эле ал саясат эми ошо миграциянын бир аспектисин мындай көзөмөлдөйт, укук коргоо аспекттери, анан кийин кандайдыр бир келишимдер түрөт. Ал эми мындай жалпысынан айтканда миграциянын, миграция саясаты экономикалык платформаны түзүү, жана акчалай котормоо алыш үчүн инвестиция, кредит маселелери. Экинчиден, бул Кыргызда негизи эле чет өлкөдө болуп аткан аң сезимин сактоо маселелери да. Айтып кетти го Росакина, Мароккода мугалим ошо өзүнүн тилиндеги мугалимдерди мамлекет төлөп ошо миграция өлкөлөрүнө жөнөтөт экен. Ошолор мектебинде сабак берет да алар. Анан
Үшүнчүсү ошо укук коргоо жана башка келишим түзүү институционалдык маселелер. Төртүнчүсү болсо ошо чогуу иштешүү. Ошо миграция бул жөн бир эле өкмөт тиешелүү эмес, болсо бизнеске дагы, эл аралык мекемелерге дагы, башкаларга да тиешелүү. Ошону төртөн тең менин оюмча чогуу алып кетиш керек. Анын астында сиз айтып атасыз, кыз келиндер ошо аял зат маселеси деп, алар болсо менин оюмча ошо кыргыздын аң сезимин мындай балдарына өткөрүп берүүдө эң мындай зор роль ойношот. Эмнеге дегенде эненин сүтү менен тил дагы мындай идентичность, улуттук аң сезим дагы берилет. А биз болсо азыр диаспоралар айтып кетишти, биз болсо эмки муундарыбызды жоготуп атабыз деп. Эми эмки муундар чын эле болсо барган өлкөбүздөрдүн дагы ассимиляциялык политикасы болот. А биз болсо ошол болсо миграция өзү нейтралдык процесс эмес, бул болсо аябай мындай активдүү процесс. Анан кийин мындай Кыргызстан эч кандай саясий инструменттерди колдонбосо экинчи, үчүнчү мууну мындай кыргыз экенин мындай унутуп калышы мүмкүн. Унутуп калса ал болсо экономикалык кесепеттер аябай чоң болот. Анын бир жагынан жанагы котормолор дагы түгөнөт, инвестициялар да жок болот. Анан ошондуктан бул болсо мындай негизи эле аябай чоң ресурс жоголот да, маанилүү чоң ресурс жоголот. Миграция керек негизи, анткени дегенде биз болсо мындай жабык түрдө өнүгүп албайбыз. Биз болсо миграциядан акча гана күтпөйбүз, биз болсо ошо акыл инвестициясын да күтөбүз, биз болсо билим кеп ал мигранттар бүт баары кайтып келгенде дагы эмес, алар болсо ошол жерде калып, ошол жерден мындай Кыргызстандын колун узартып турган бир инструмент болуш керек да. Негизи кытайлар деле эми дүйнө жүзүндө, корейцтер дүйнө жүзүндө көп эле өлкөлөр айтып атышат, биздин ошо экономикабыздын калыптанганыбызга мигранттар көп салым кошту деп. Ошо кайтып келген эле мигранттар эмес, тиги ошо жерде калып калган мигранттар да. Ал үчүн биздин өкмөт алар менен ошо аң сезим маселесин мындай жакшы иштеш керек.
Ошо мисалы ошол жактагы мигранттардын шартын жакшыртуу же болбосо байланышты бекемдөө үчүн диаспоралар дагы турат да. Мамлекет ошол диаспоралар менен иштешүүнү күчөтүшү керекпи, кандай кылыш керек? Мисалы мындай байланыш кандай ошол багытта?
Канча бир өлкөнүн тажрыйбасын карап мындай азыр иштеп атам, чындап эле Оксфорд университетинде ошо Пол Колье деген окумуштуу бар, ошо киши менен кошо иштеп атабыз. Филиппинден эле мисалын айтсак, калп айтпасам бир 15-20 чакты институт бар. Инвестиция боюнча, диаспорага жараша турган инвестиция боюнча, диаспорага кредит бериш үчүн returning teachers деп коет. Ошо диаспорадагы мындай билимдүү мугалимдерди кайтып Филиппинге кайтарып келип, эки жумага же эки айга да, эки жумадан эки айга чейин тажрыйба мектептерге иштеп, кичинекей болсо, чакан болсо дагы өзлөрүнүн тажрыйбасын таштап кетишет өлкөсүнө. Менин оюмча Кыргызстанга аябай туура келе турган азыркы учурда ошо диаспора менен байланыш, бул техника, илим, анан негизи эле бир ошо экономикалык өнүгүү деген маселе бул инновация менен тыгыз байланышта. Ошондуктан биз болсо ошо өзүбүздүн инженерлер, ошо техникалык кесипти мындай стандарттарына туура келе турган ошолор менен иштешпесек эч качан, азыркы учурда биз көп эле ресурстарды жоготтук. Илим, техника, инженердик ошо профессиялар менен иштешүү аябай тыгыз болуш керек.
Сиз канча убакыттан бери чет өлкө өтөсүз?
99 жылы окуйм деп кеткем Францияга. Окуумду бүтүп, диссертациямды бүтүп, ошо Кыргызстанга келип иштеп кетейин деп. Негизи чет өлкөдө ал жердин эме дипломун алгандан кийин, ал жердин системасына киргенден кийин иштеш оңоюраак, ошо Кыргызстанга балким пайдам болоттур деп. Негизи мендейлер көп го.
Оңой бекен а бул жакта иштеш, ошо жактын системасында окуп келип?
Мамлекет тарабынан же коом тарабынан мындай бир даяр шарттар жок. Мисалы үчүн Кытайда 1000 талантты кайтарып келүү деген программасы ишке ашырылып, аларга мындай зор шарттар түзүлүп берет. Ар ким эми өзү аракет кылыш керек, эми ал аракети бирөөгө керекпи, кереги жокпу, ал ошо чоң маселе.
Кыргызстандагы кооперативдер кеңешинин төрайымы, Оксфорд университетинин магистранты Назик Бейшеналы менен маектик тоңуз суроолорду Канымгүл Элкеева узатты.
Миң жылдар бою жатпастан
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык чекит орг сайтына биз мен билген Айтматов деп аталган микросайт деле уюштуруп койдук. Баш багып, ал жактагы баяндарды окусаңыз болот. Орус тилиндеги сайтыбыз деле бар, рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Биздин сайттарда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт, баяндарды, видеолорду деле табасыз. Ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө, коректи евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде бар. Эгерде видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышып туруңуз. Ушуну менен 20 августтагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн аяктайбыз. Кийинки программа саат 9:30 обого чыгат. Биз Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык.